Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre în ultimele două săptămâni și să vă încurajez vis-a-vis de lucruri faine pe care le-am experimentat în Zaragoza, în Spania și mai apoi în Londra, la cele două biserici care cu ajutorul nostru au ajuns să fie plantate în aceste două orașe și sunt oameni faini, plini de pasiune, lucrurile merg bine, biserici vii. Și continuați să vă rugați pentru ei. Iar dacă ajungeți cumva pe acolo, nu ezitați să-i vizitați. Iar dacă ești în zonele respective și îți cauți o biserică, sunt două biserici pe care merită să le bifezi și poate chiar să și rămâi acolo. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este drept. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este credincios. Nouă. Îți poți imagina ce privilegiu îți dă Dumnezeu să intri într-un legământ cu El tocmai ca să-și poată manifesta la maxim credincioșia, dragostea, dreptatea, suveranitatea Lui în viețile noastre? Nu cred că noi realizăm binecuvântarea unică pe care o avem, probabil, cu siguranță, cea mai mare din viață. Să știi că poți să intri într-un legământ cu Dumnezeu însuși. Și că în acest legământ El se angajează să te protejeze, să te binecuvânteze, să intervină atunci când nu mai ai speranță. Tu, cel care te-ai botezat, ești conștient de privilegiul pe care l-ai? Dar, în același timp, ești conștient de responsabilitatea pe care o cere acest legământ. Fiindcă Dumnezeu rămâne credincios și îți arată iubire, răbdare, ba chiar îndelungă răbdare, dar și tu trebuie să-i rămâi credincios. Și atunci când întreci limita harului și continui deliberat în neascultare, în păcat, îți pui la risc exact acest legământ și generezi gelozie, stârnești mânia lui Dumnezeu. Și acolo erau cei din Maleahi, cartea pe care o studiem, poporul care ar fi trebuit să fie sfânt. Preoții care ar fi trebuit să-L trateze pe Dumnezeu cu atenție, dar care au ajuns să pângărească, să spurce, să nu-și mai țină ei partea lor în credincioșia legământului. Și am auzit lucrurile acestea din predicile excepționale ale lui Marcel, ale lui Raul, și am văzut studiind prima carte a capitolului 2 din Maleahi, unde Dumnezeu ajunge să condamne preoții. Fiindcă dacă preotul, pastorul nu-i ok, ce să mai te aștepți la cei din popor? Și vom vedea și astăzi și data viitoare cum poporul, urmând exemplul liderilor lor, au decăzut grav. Așa că deschide, te rog, în Maleahi capitolul 2 și hai să citim de unde a rămas, de la versetul 10. Și aș vrea să observ din nou acel limbaj al credincioșiei despre care s-a predicat duminica trecută, al dragostei, limbajul legământului folosit de Maleahi în a descrie relația lor specială cu Dumnezeu. Și începe așa textul. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? N-avem toți? Care toți? Voi cei care sunteți în Israel? Maleahi se adresează celor din poporul ales de Dumnezeu să fie o lumină între popoarele lumii și tocmai fiindcă a fost ales și a intrat în legământ cu ei, Dumnezeu îi tratează altfel decât alte popoare. N-avem noi un singur tată. Și atenție, aici nu e vorba de limbaj universal. De ideea pe care mulți o au datorită presupozițiilor sau preconcepțiilor lor, că da, dacă Dumnezeu oricum ne-a creat pe toți, El e Tatăl tuturor. Nu-i vorba de așa ceva. E vorba de limbajul legământului. E un limbaj specific în Scripturi. În cazul lor, Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram, tatăl evreilor, l-a pecetluit cu Moise când i-a scos din Egipt, când le-a dat legea. În Osea, capitolul 11, versetul 1, spune așa, când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Israel era socotit fiul lui, nu celelalte popoare. Deși toți am fost creați de Dumnezeu, nu toți suntem fiii lui Dumnezeu. Bagă bine la minte lucrul ăsta. Iisus în Evanghelia lui Ioan, prin apostolul Ioan, spune așa: tuturor celor ce l-au primit, pe cine? Pe Hristos. Adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Foarte interesant. Când tu devii copil, tu înseamnă că ai un tată. Observ cum poți să ajungi să-L ai ca tată pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, când tu-L primești pe Hristos, când tu ajungi să crezi în numele Lui, Dumnezeu îți dă dreptul să devii copil al lui Dumnezeu. De aceea atât de important să ai acel moment crucial în viață, când să te oprești și să-ți predai viața în mâna celui care te-a creat, dar te-a și mântuit. Și în baza acestui statut privilegiat, tu, copilul lui, nu-ți mai poți permite să trăiești și să ajungi să pângărești legământul prin necredincioșia ta față de el. Spun asta fiindcă acolo au ajuns ei, care au trecut exact prin procesul ăsta. Pentru ce dar suntem atât de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Observați! Pângăreau legământul făcut de Dumnezeu cu părinții bunicilor la Sinai. Observați cum au ajuns să-L pângărească prin necredincioșia lor unii față de alții. Adică ce fac eu pe orizontală în relația cu semenii mei influențează legământul meu pe verticală, relația mea cu Dumnezeu. De aceea tu n-ai cum să faci din Dumnezeu religie. Religia întotdeauna e compartimentată, e fragmentată. Întotdeauna religia te determină să bifezi. O, da, o îndatorire religioasă. Am fost la biserică duminică, bifez. O, m-am adus pruncul la binecuvântare, bifez. O, am dat perșul la biserică, bifez. O, am ținut post. O, bifez, bifez, bifez. Asta face religia, se compartimentează. De ce? Fiindcă dacă bifez cele ce sunt ale Domnului, celelalte lucruri sunt ale mele. Domnul cu ale lui, eu cu ale mele. Asta face religia, te fragmentează. Când tu intri în legământ cu Dumnezeu, religia dispare. Religia dispare ca relația să ia locul. În alte cuvinte, Dumnezeu devine parte integrantă din viața ta. În tot ce faci tu, El va fi prezent. Și asta au uitat cei din Maleahi, s-au vrut să uite, dar Dumnezeu nu. De aceea îl trimite pe Maleahi să le atragă atenția, spre exemplu, asupra două păcate grave promovate, tolerate între ei. Și aici vine următorul verset. Care sunt acestea două? Versetul 11. Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și în Ierusalim s-a săvârșit o urăciune. Necredincios cui? Legământului cu Dumnezeu. Primul păcat este definit de Dumnezeu ca fiind o urciune. Săvârșită unde? Observați, chiar în Ierusalim, în locașul sfânt, pus deoparte de Dumnezeu, unde erau templu, unde erau preoții. Cum? Ne dă expresie, ne dă explicație. Fiindcă Iuda a spurcat ceea ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Iuda a spurcat. A spurca e antonimul, e opusul conceptului de a sfinți. A călcat în picioare, a desacralizat, a păcătuit direct împotriva unui lucru închinat Domnului, pe care îl iubește Domnul. Și anume, s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Adică, au început să se căsătorească cu femei din națiuni păgâne. Și asta e prima problemă. Deci observați contrastul. Ei îl au pe Dumnezeu ca tată, femeile astea cu care s-au căsătorit au alți tați, fiindcă au alți Dumnezei. Și prin căsătorie călcau în picioare prima dintre cele 10 porunci: să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Și știm că în acele vremi, politeismul, toate popoarele se închinau la alți Dumnezei, cu excepția monoteismului prezent în Israel. De aceea când un israelit se căsătorea cu o femeie din afara țării lui, aducea în idolatrie, pângărea sfințenia legământului, ceea ce era inadmisibil. Ba mai mult, ca să se căsătorească cu acele femei străine, ei trebuia să mai facă un pas. să divorțeze de soțiile lor evreice. Și asta adăuga al doilea păcat grav, și anume divorțul. Și aici vom sări peste două versete, vom reveni la ele mai încolo. De ce? Tocmai ca să pricepem contextul lor, versetul 14. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că e tovarășa și nevastă cu care încheia legământ. Ei nu mai sunt credincioși primelor neveste cu care au încheiat legământ. Și observați, nefiind credincioși legământului căsătoriei, ajung necredincioși legământului cu Dumnezeu. Fiindcă asta e esența legământului, și fii atent, fiindcă asta te privește și pe tine. Când tu intri în legământ cu Dumnezeu, El intră în orice relație, domeniu, aspect al vieții tale, chiar și în căsătoria ta, chiar și în relația dintre tine și nevastă ta. Te-ai gândit la asta? Te-ai gândit că prin modul în care tratezi soțul sau soția, tu influențezi în bine sau rău, de fapt, relația ta cu Dumnezeu? De ce e atât de important să înțelegem căsătoria din punct de vedere spiritual? Cum o vede Dumnezeu? Ce așteptări are de la noi? Cum putem noi fi binecuvântați tocmai ca să ne ajungem ca cei din Maleahi? Fiindcă ei au comis o urăciune înaintea Domnului, au pângărit legământul, tocmai fiindcă nu și-au înțeles căsătoria. Și noi vrem ca tu să înțelegi, ca să fii binecuvântat. De aceea, de aici încolo, întreg mesajul va fi focalizat pe căsătoria din punct de vedere biblic. Ce este căsătoria? Cum o vede Dumnezeu? Notează un prim lucru. Căsătoria este un act sacru, fiindcă a fost înființată de Dumnezeu în Genesa, capitolul 2. Nu este o formalitate civilă, nu este un act inventat de oameni, Dumnezeu a creat familia. Și fiind cel care a creat familia, El a creat și cadrul și scopul familiei. Atâta timp cât tu înțelegi cadrul și scopul, și anume căsătoria este un legământ, când tu menții parametrii aceștia, lucrurile îți vor merge bine. De aceea reține, căsătoria e mai mult decât un act civil, este un legământ spiritual făcut între tine, soțul, soția și Dumnezeu. Când voi doi vă luați, dincolo de daul declarat unui pastor sau preot, voi intrați într-un legământ și înaintea lui Dumnezeu. Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că e tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Și nu doar aici. În Proverbe, capitolul 2, în Ezechiel, capitolul 16, căsătoria e descrisă ca un legământ înaintea lui Dumnezeu. Cei doi nu sunt legați doar în fața autorităților pământești, printr-un livret familial, printr-o verighetă, prin niște acte semnate la primărie, ci cei doi sunt legați în fața lui Dumnezeu prin legământ. De aceea legământul căsătoriei preluat în Noul Testament și descris ca o taină care are paralelisme chiar în planul mântuirii lui Dumnezeu, unde Hristos i-a sămuit cu mirele ceresc, iar biserica cei răscumpărați cu mireasa Lui. Călătoria creștinului văzută pe pământ ca având două puncte importante, logodna cu mirele ceresc, momentul în care tu ți-ai predat lui Iisus viața ta, și nunta cerească cu mirele ceresc la venirea Lui, când toți vom sta la masa mielului, când experimentezi pe deplin mântuirea, veșnicia ta. De aceea căsătoria e socotită de-a lungul secolelor în multe biserici ca un sacrament, ca ceva dedicat Domnului, tocmai datorită acestui legământ. Legământ încheiat în viață și pe viață. Și asta duce implicații majore. Ce implicații? Hai să ne uităm la conceptul legământului. Raul l-a prezentat, matrița legământului biblic data trecută. Haideți să punem acum căsătoria peste această matriță ca să o înțelegem mai bine. Întotdeauna într-un legământ biblic avem de-a face cu Dumnezeu. Dintotdeauna legămintele biblice îl au ca parte pe Dumnezeu, în special legământul căsătoriei. Domnul a fost martor între tine și nevasta cu care ai încheiat legământ. La acea nuntă n-au fost doar nașii, prietenii, părinții, neamurile prezenți ca martori, ci atenție, a fost Dumnezeu. În primul rând Dumnezeu. Reține asta. Doi, Legămintele biblice îl includ pe Dumnezeu, dar doi, includ și oamenii. În cazul căsătoriei, soțul sau soția, observă în text, nevasta cu care ai încheiat legământ. Și aici trebuie să fac o paranteză, îmi cer scuze, dar trăim atât de vremuri atât de absurde încât trebuie să menționez treaba asta. Din punct de vedere biblic, nevastă-ta e o femeie. Trice. Biologic, natural, din naștere, da? Căsătoria, legământul biblic este între un bărbat și o femeie. Fiind un legământ însă, înseamnă că tu nu ești legat de nevastă-ta doar din iubire, doar în baza unui livret familiar. Legământ înseamnă a lega, e mai mult decât un contract între tine și ea. E un legământ. În contract, în momentul în care nu se împlinesc clauzele, contractul se reziliază. Pe când în legământ, chiar dacă îndatoririle nu se împlinesc, se caută repararea relației, rezolvarea problemelor, nu prin rezilierea căsătoriei, fiindcă în legământ ești legat de viață. De aceea, tu ca parte din legământ ești responsabil înaintea lui Dumnezeu, mai ales că legămintele conțin făgăduințe, promisiuni. Orice legământ biblic are promisiuni. Vreau să vă dau un exemplu din Ezechiel, capitolul 16, unde Dumnezeu își descrie relația sa cu Israel în termenii de soț și soția unui legământ. El este iubitul, Israelul, Ierusalimul e iubita lui. Și spune așa, Ezechiel 16:8. Când am trecut pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele și reține poala asta despre care vom vorbi un pic mai încolo. Ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul, și ai fost a mea. Ți-am jurat credință, observați, juruința, făgăduința, promisiunea făcută unul altuia. Acestea sunt făcute însă într-un cadru. Uneori un ritual anume, cu un semn anume, cu anumite elemente anume. De aceea și noi când vin tinerii și vor să-i căsătorim, noi căsătorim la Șeria pe deal sau la Balta, la Dioroc, numai ei doi și cu noi, apune soarele, uite ce fain, mai e și fotograful pe acolo. Nu, avem nevoie să-i cununăm într-un cadru mai solemn, mai deosebit. Și dacă e în natură, și dacă e în biserică, urmăm un anumit ritual, dar e vorba de acele făgăduințe. Nu doar le punem întrebarea, o iubești? O iei? Da, da. Nu, e cu mult mai mult. Fiindcă orice legământ e bazat pe promisiuni, pe făgăduințe, care, patru, implică responsabilități. Și Biblia specifică responsabilitățile clare pe care soțul, dar și soția, trebuie să le aibă unul față de celălalt. De ce? Fiindcă Dumnezeu le-a pus acolo. Știți câți oameni care se numesc creștini habar n-au că în Biblie Dumnezeu le spune foarte clar care-i îndatorirea soțului față de soție și a soției față de bărbat? Efeseni 5, 1 Timotei, 1 Petru 3, Exod 21, 1 Corinteni 7, îndatoriri. Fiindcă asumarea acestor îndatoriri va aduce, unul la mână, binecuvântare, fiecare legământ vine cu promisiune binecuvântări. Când tu respecti făgăduințele, Dumnezeu îți dă binecuvântare. Și unde există binecuvântare, există fericire. De aceea, știți bine, foarte mult ce faci, caut fericirea. Dacă vrei să ai fericire, caută binecuvântarea. Dacă vrei să ai binecuvântare, caută să vezi care sunt promisiunile pe care trebuie să le ții. Fiindcă în momentul în care ții promisiunile, primești binecuvântare, în momentul în care primești binecuvântare, primești fericire. Implicații importante. Fiindcă dacă faci exact pe invers, ignori legământul, ignori îndatoririle, 6, e normal, Dumnezeu e drept. Să și răsplătească, dar vin și consecințe. De aceea căsnicia nu e o chestiune neutră, hai să ne căsătorim, ne iubim, ce fain e să fim împreună. Nu, căsătorie e un legământ, făcut în prezența lui Dumnezeu, care devine martor, dar și judecător, vis-a-vis de modul în care tu îți asumi și îți duci la îndeplinire îndatoririle. Și vom vedea în Maleahi consecințele. Dar până atunci hai să vă redau exemplu din Ezechiel 16, da? Unde Dumnezeu face legăminte, Dumnezeu intră în legământ, da? Cu soția, cu partenera, da? În exemplul din capitolul 16. Dar în următorul capitol ceva se întâmplă. Se derulează câțiva ani în care Dumnezeu se uită la legământul respectiv și își dă seama de o problemă. De aceea în Ezechiel 17 Dumnezeu se adresează împăratului ca reprezentant al poporului, ai miresei lui, al soției lui. Spune așa versetul 18. A nesocotit jurământul până într-atât încât a rupt legământul. Ba încă și-a dat mâna și a făcut aceste lucruri. Observați? A nesocotit legământul. A rupt. Jurământul a rupt legământul și observați cum continuă textul. Nu va scăpa. Când tu faci un legământ în care e implicat Dumnezeu și nu te ții de cuvânt, tu nu vei scăpa. De ce? Fiindcă Dumnezeu era un nu, Dumnezeu e drept. Tu ai făgăduit, împlinește. Și fii atent cum continuă textul. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu pe viața mea. Întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta. Și câte căsnicii nu sunt dezastru, fiindcă soțul sau soția sau amândoi ignoră sau calcă intenționat în picioare responsabilitățile legământului lor. De aceea un ultim punct legat de legământ este acesta: păzește-ți legământul. Este cea mai uzitată expresie folosită în Scripturi când e vorba de legământ. Păziți legământul. De ce? Fiindcă în lumea noastră, dominată de păcat, de ispite, de cer rău, încercări, atacuri, nu de puține ori, căsnicia ta e pusă sub presiune. Relația cu soțul și soția ta trebuie păzită. Păzește legământul, rămâi credincios. Și în Maleahii, capitolul 2, textul pe care noi îl studiem, de trei ori apare expresia: nu fiți necredincioși. Cui? Nevestelor legământului Domnului, fiindcă toate astea trei se leagă. Când tu ești necredincios soției sau soțului, tu ești necredincios promisiunilor și obligațiilor cuprinse în legământul căsătoriei. Și astfel ești necredincios înaintea lui Dumnezeu. Adică nu mai păzești legământul. Și Domnul nu poate să rămână pasiv. O, da, în bunătatea și credincioșia sa El dă binecuvântare celor ce împlinesc cerințele. Dar în dreptatea și în sfințenia Lui El lasă consecințele să se abată celor care resping, tratează, ignoră ce are El de spus. Ei, cu lucrurile astea în minte, hai să ne întoarcem înapoi în Maleahii. Evreii de atunci știau aceste lucruri. Le-au dat ignor. Dumnezeu n-are cum, fiindcă e drept și sfânt. Și în baza credincioșiei sale față de legământ, e obligat să acționeze ca atare. Și aș vrea să recitim aceste două versete în lumina celor învățate până aici. Fiindcă Iuda a spurcat ce este înaintea Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Căsătoria fiind un legământ este sfințită înaintea lui. Ce au făcut ei? Au spurcat ceea ce Dumnezeu a sfințit. Ceea ce a fost închinat lui Dumnezeu au profanat prin faptul că s-au unit cu fica unui Dumnezeu străin. Și aici apare prima responsabilitate în ceea ce privește căsătoria din punct de vedere biblic. Notează-i, mega important. Trebuie să fie în Domnul. Atât în Vechiul Testament, în Neemia, Ezra, Maleahii, cât și Noul Testament, în 1 Corinteni 7, cerința lui Dumnezeu vis-a-vis de partenerul tău de viață cu care vrei să te căsătorești, să intri în legământ, este ca el sau ea să aparțină Domnului. În termeni practici, nou-testamentali, a fi în Domnul nu înseamnă neapărat a avea o anumită etichetă. Doamne, trebuie să mă căsătoresc numai cu un baptist, numai cu un penticostal, numai cu un creștin după Evanghelie. Nu, nu, nu. Nu-i vorba de etichetă aici, că în cer nu o să avem etichetele astea. Trebuie să fii în Domnul. Adică trebuie să aibă acel moment al convertirii care e bazat pe credință, pe pocăință, confirmat prin actul botezului, când tu nu mai aparții altor dumnezei, ci ești al lui Hristos. Momentul în care treci din împărăția întunericului, din statutul separat de Dumnezeu, în împărăția luminii, împreună cu Hristos, ascuns în Dumnezeu. Așa cum evreii prin legământ erau parte din poporul Domnului, așa credincioșii astăzi, prin noul legământ, ajung să fie integrați în poporul Domnului. De aceea când vor să se căsătorească, vor ține cont de asta și vor impune ca un prim criteriu al selectării viitorului partener dacă acel partener a încheiat un legământ cu Dumnezeu sau nu, dacă este a lui sau încă slujește unui Dumnezeu străin. De ce? Fiindcă asta va afecta tot ceea ce va urma relația lor. Și asta vedem și în al doilea element important în legământul căsătoriei. Un singur trup. Când Dumnezeu în Genesa a instituit căsnicia, El a decretat, cei doi vor fi un singur trup. Adică acum nu sunt, dar intrând în legământ vor deveni un singur trup. Vor lucra să formeze acea uniune, acea unitate. Ce fel de unitate? Unul la mână, unitate fizică. Aici e vorba de relațiile intime care au fost create de Dumnezeu pentru procreere, plăcere, protecție spirituală. De fapt, relațiile intime, imediat după noaptea nunții, confirmau în acele vremi legământul respectiv. De aceea nu pot fi neglijate. Nu pot să fie privite cu ignoranță, ci ca o datorie, 1 Corinteni 7, a ambilor parteneri. Și mai mult decât atât, trebuie ținute în curăție, în cadrul strict a relațiilor dintre cei doi. Citez aici, Evrei, capitolul 13, versetul 4, căsătoria. Să fie ținută în toată cinstea și patrul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Curvarii sunt cei ce au întreținut relații premaritale, adică au avut sex înaintea căsătoriei. Sau au trăit în concubinaj, aici foarte mare atenție. Mai ales dacă vrei să intri în legământ cu Dumnezeu, concubinajul e păcat, fiindcă e curvie. Oh, dar nu e nicio problemă că noi punem la botez, punem, oh, noi o să ne căsătorim, merg la primărie. Oh, nu un pic. Păcatul nu se rezolvă la primărie. Concubinajul e păcat, un act civil nu te rezolvă cu nimic. Păcatul se rezolvă întotdeauna prin pocăință. Bun, și acum ce trebuie să facem? Hai, vorbește cu noi după. Fiindcă Dumnezeu va judeca pe curvar, va judeca pe prea curvar. Cei căsătoriți care nu sunt fideli pe linia sexuală soțului sau soției lor, distrug unitatea trupească intenționată de Dumnezeu. De aceea trebuie să avem mare, mare grijă. Doi, unitatea emoțională. Soțul sau soția trebuie să fie unit și pe plan sentimental. Se cultive acea relație armonioasă, îngrijind, protejând această latură importantă a căsătoriei lor. Și Biblia nu la întâmplare poruncește bărbaților să-și iubească nevestele, fiindcă noi avem o problemă. Acum poate că tu, ăștia trei care sunteți în mulțimea asta de 1000 de oameni, n-aveți problema asta, dar noi cei 997 o avem. Ni greu să arătăm afecțiune nevestelor noastre. Să le spunem că le iubim, dar doar ți-am zis când m-am căsătorit cu tine, ce-ți mai trebuie atâta? Nu, are nevoie. Să-i aduci o floare, ce-ți dau bani pe flori, noi trebuie să plătim curentul. Da? Îmbrățișează-mă, dar nu vezi că-s murdar, lasă-mă să termin cu roaba. Hei, lucrurile astea, tu nu le simți, dar ea le simte. De aceea, Hristos, uitându-l la nevoia emoțională, la ceea ce e în trăsătura ei, în textura ei, îți spune, hei, bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu cum vreți voi, cum vreau ele, că altfel nu iubire. Iar voi, nevestelor, supuneți-vă, respectați-vă bărbații voștri. Încă probabil, dacă ar fi să pun să ridicați mâini, cei mai mulți bărbați, asta văd ca marea majoritate problemă în relația lor, când soția face cârpă din el de șters pe jos. Respectul trebuie să fie pe linia cealaltă. De ce? Fiindcă sunteți tovarăș, spune nevasta, tovarășul cu care încheia legământ. Unitate emoțională. 3. Unitate spirituală. Legământul fiind făcut înaintea lui Dumnezeu îl implică pe Dumnezeu și de aceea e important ca cei doi să fie înșiși parte din legământ înainte de a se căsători, să fie în Domnul, să aibă același fundament spiritual, aceleași valori spirituale comune când se creează acel singur trup spiritual. Altfel vor fi probleme, fiindcă omul firesc nenăscut din nou niciodată nu-l va înțelege pe omul născut din nou, fiindcă n-a experimentat metanoia. Metanoia înseamnă schimbarea minții. Asta e definiția clasică a pocăinței. Omul care începe să judece totul prin prisma valorilor lui Dumnezeu. Nu el va mai lua hotărâri, ci Hristos va lua hotărâri pentru el. Fiindcă creștinul adevărat știe că în el nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește prin el. Adică nu mai poate să facă ce vrea el. ci ce vrea Dumnezeu. De aceea în conflict de omul firesc va reacționa conform firii, credinciosul n-are cum. Hai să vedem câteva exemple. Duminica pentru cel credincios e ziua Domnului pe care el trebuie să o sfințească. Asta înseamnă că de ziua Domnului el va fi în casa Domnului. Pentru necredincios, da mă, vin odată, vin de dor, dar băi, ziua mea liberă, mai lasă-mă și pe mine să dorm. Ce te merg la biserică atâta? N-ai cum să nu merg la biserică. Ce să mai vorbesc când apar copiii? Hai mă, lasă, nu-i duci în fiecare duminică. Au și ăștia prunci ăștia o zi în care să se odinească și ei. Mere la fotbal, mere la pescuit. Educația lor, disciplinarea lor, viața lor, valorile lor, mereu va fi o luptă, fiindcă cel credincios va lua Scriptura ca standard, cel necredincios, ceea ce el crede că e bine. N-ai cum să-i împaci. Apoi scopul căsniciei. Cel credincios știe că scopul căsniciei lui este sfințirea, pentru cel necredincios e fericirea. Și va căuta orice să fie fericit. Nu contează că va fura de la muncă, nu contează că va minți clienții, el trebuie să fie fericit. Și îți dai seama, îți vine nevastă sau soțul credincios, zice, măi, nu mai putem așa. Lasă-mă în pace, îmi caut fericirea, nu, sfințirea. Mai ales dacă cel necredincios persistă în păcate. Mai ales dacă cel necredincios, datorită acestor păcate, mai îți aduce în casă și niște duhuri, fiindcă prin legământul tău și spiritual deschis anumite uși, nu-i nicicum. De aceea statisticile arată și vreau să vă zic celor care la momentul ăsta vă căutați parteneri sau să-ți împrietenii, n-am nimic ca cu băiatul ăla că-i cu minte, că-i fain, uite, vine cu mine la biserică. Ascultă-mă, statisticile arată că riscul căderii celui credincios este cu mult mai mare decât al convertirii celuilalt. De aceea Pavel în 2 Corinteni 6 spune așa, un verset care se potrivește și căsătoriei, nu vă jungați la jug nepotrivit cu cei necredincioși. Jug, legătură. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate să stea împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Ce legătură are cel necredincios cu cel necredincios? Niciuna! Adică nu există niciun element spiritual, n-are cum. Deci nu există unitate. De aceea Dumnezeu ne avertizează, nu te căsători cu oameni care n-au nașterea din nou, care nu sunt ai Lui. Și unii dintre voi v-ați căsătorit și știți bine unde ați ajuns. Pe de altă parte, mi-ai zice, bă, dar eu cunosc credincioși care nu dau dovadă deloc de naștere. Îs de acord cu tine? Ei nu sunt oameni pocăiți, sunt oameni păcăliți. De aceea, dacă vrei să cauți un partener de viață, în primul și în primul rând, indiferent că e din biserică, că nu e din biserică, caută să vezi dacă are o întoarcere reală la Dumnezeu. Dacă este om care a trecut prin pocăință 100%, nu te băga dacă nu vezi în el semnul ăsta. De aceea noi în biserică nu căsătorim cupluri care nu sunt în Domnul. Amândoi. Fiindcă în fața Domnului căsătorile mixte, maleahi, observați, le consideră urăciune. Lipsa binecuvântării. Nu vrei să intri în căsnicie fără binecuvântarea Lui. Și aseară am fost foarte încurajat, fiindcă după ce am predat lecție la cateheză, a venit un cuplu la mine și mi-a zis, ce faceți pe 31 decembrie? No, ce poți să faci pe 31 decembrie? Vă invităm la nuntă! What? 31 decembrie! Da, în familia lor, sunt o familie mai ciudată, mai ales din partea lui. Știm și noi aici, mă nu le zic numele, vă las să-i descoperiți voi. Oricum, ideea care-i, fii atent, ăștia se botează în 26 decembrie și pe 31 decembrie se căsătoresc. Fiindcă vor să fie în primul rând în Domnul și apoi să-și înceapă viața. Ce tare! Dar la finalul primului serviciu a venit cineva la mine, întristată, și a zis, ce-ai de zis vis-a-vis de situația mea? Eu când m-am căsătorit în lume, pentru că n-am știut lucrurile astea. A făcut și eu nuntă în biserică, cum face toată lumea, dar n-am știut lucrurile astea. Ei, acum eu m-am întors la Dumnezeu, soțul meu nu este, ce trebuie să fac? Întotdeauna faci ceea ce Scriptura spune să faci, că de aceea Dumnezeu e Domnul tău. 1 Corinteni, capitolul 7, spune așa. Dacă o femeie, și reversul e posibil, are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască de acum înainte cu ea, să nu se despartă de el, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almintrea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfințiți. Atenție, nu mântuit, să nu crezi că, las că nevastă mea, mă bagă ea și după ea așa la... Nu. Tu primești binecuvântări datorită nevestei sau soțului tău, dar binecuvântări pentru care Dumnezeu te ține acolo ca să vezi că și tu trebuie să faci pasul. De aceea stai acolo, fii un exemplu, da? Ei, cei din vremea lui Maleahie n-au mai ținut cont de nimic. Au călcat în picioare și această cerință, dar și a treia, cerința credincioșiei în legământ. Atât față de Dumnezeu, cât și față de unul față de celălalt. Și știm bine că așa cum Biblia interzice curvia, prea curvia, le consideră păcate, Biblia condamnă și lipsa fidelității emoționale, adulterul emoțional, pornografia, care deși nu e un act fizic, e un act ficol la nivel mental, socotit păcat de către Iisus în Evanghelie. De aceea evreii în perioada lui Maleahi nu mai erau credincioși soțiilor lor cu care au încheiat legământ. De trei ori Dumnezeu le spune, sunteți necredincioși. Și în versetul 15 mai sublinează un lucru. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere acel unul singur? Observați, unul singur Dumnezeu. De ce? Fiindcă femeile astea care veneau în căsnicia lor aveau mai mulți Dumnezei. Ei aveau doar unul și atât. Când ei au băgat pe ea, au adus o blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Ba mai mult. Ce cere acel Dumnezeu? Sămânță dumnezeiască, adică copiii născuți din unirea unui soț credincios cu o soție credincioasă, din cauza credinței părinților sunt sfințiți, binecuvântați. Fiindcă acea familie sub autoritatea spirituală a lui Dumnezeu, acolo unde credința e poluată. Și sămânța e la fel. Și mai ales în contextul evreiesc, puritatea etnică era absolută. Fiindcă în acele vreme fiecare popor avea idolii lui, Dumnezeii lui, de aceea nu își puteau permite să-și riște viața aducând alți Dumnezei și alte duhuri în căsnicia lor. Dar pe ei nu interesau lucrurile astea. De aceea Dumnezeu continuă și le spune, luați seama, dar în mintea voastră niciunul să nu fie necredincios nevestit din tinerețea lui. Nu doar prin lipsa unității spirituale, a credincioșiei, a îndatoririlor legământului, ci și prin lipsa purtării de grijă. Notează purtarea de grijă. N-avem timp, dar în Biblie atât soțul cât și soția au îndatoriri specifice legate de rolul fiecăruia în viața conjugală. Și dacă niciodată n-ai înțeles care sunt aceleași, ar fi bine să afli, fiindcă în funcție de asta, fie te chinui în căsnicia ta, fie vei fi binecuvântat în căsnicia ta. De aceea mereu noi vă îndemnăm, fie luați o carte să o citiți, fie căutați o conferință, fie mergeți într-un grup focus, oarecum în mod regulat, odată la un an, la doi, la trei, dar hei, verificați-vă, faceți o revizie tehnică a mariajului vostru, unde sunteți voi din punct de vedere biblic. De aceea am scris și cartea Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, de ce? Tocmai ca să-i ajut pe credincioși să priceapă ce vrea Dumnezeu, fiindcă atunci când tu știi, El care a făcut prototipul, ce vrea și căsnicia ta va fi binecuvântată. Hai să-ți dau doar pe scurt câteva exemple de îndatoriri. Îndatorirea soțului este să fie preot în familie, fiindcă el e capul spiritual al familiei, așa îl consideră Dumnezeu. De aceea, spre exemplu, soțul e responsabil de viața spirituală a copiilor săi. Și acum dacă v-aș pune o întrebare, care dintre el, soțul sau soția, mama sau tata, sunt cei mai responsabili de viața spirituală a copiilor? Probabil că în majoritatea cazurilor, mama e cea care-i... Măi, ai fost la biserică, mă, te duci la tineret, ai fost la grupul mic. De ce nu tatăl? Fiindcă ce rău știe pe cine s-a tace să fure binecuvântarea și nu doar copilul va pierde, ci și tu ca tată, fiindcă tu ești responsabil să fii preot în casa ta. Tot așa, Biblia cere soțiilor să fie gospodine în casele lor, 1 Timotei 5. Când tu ca nevastă îți vezi numai de carieră, numai de business, numai de muncă și nu-ți îndeplinești și datoria aceasta față de ai tăi, nu te mira că familia ta va falimenta, va fi disfuncțională. Oh, dar ce vrei să-mi spui? Că în Biblie nevasta trebuie să fie la oale? Nu, poți să ai și o carieră și un business, dar hei, e datoria ta să fii și gospodină, să te îngrijești și pe celelalte laturi ale casei tale. Datoria soțului de a-ți arăta afecțiune, iubire, grijă, responsabilitatea soției, de a arăta respect, ba chiar și latura intimă. Dumnezeu a făcut o datorire din ea, 1 Corinteni 7. De câte ori cuplurile n-ajung în puncte terminus datorită neglijenței sau manipulării pe linie sexuală în viața de familie? În vremea lui Maleachi, nu doar că soții nu-și iubeau soțiile, nu doar că erau infideli și divorțau de ele să se căsătorească cu altele, dar în loc să le poartă de grijă, le tratau cu violență, exact contrar cerințelor legământului. Și o făceau fără mustrare de conștiință, uitând că Dumnezeu e martor. Adică El te vede, numai când vii la biserică și îți pui masca de biserică, te vede în bucătăria ta când te ceri cu El, te vede în mașină, te vede în dormitor, te vede pe coridor. Cum te comporți cu nevastă ta? Dumnezeu continuă și zice, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Dumnezeul lui Israel, fiindcă ăsta făceau divorțat de nevestele lor. Și Dumnezeu nu rămâne pasiv când e vorba de divorț, observați, îl urăște, fiindcă legământul căsniciei pe viață. Și asta trebuie să-ți dea de gândit într-o lume în care, din păcate și în biserici, oamenii divorțează atât de ușor unii față de alții. E clar că nu e ușor în căsnicie, că sunt lupte, că sunt diferențe, că sunt năravuri, că sunt obiceiuri, că sunt probleme. Dar când tu știi că ești într-un legământ, tu te vei lupta să-l păzești, nu să rupi. De aceea când omul divorțează, nu doar rupe legământul făcut între el și nevastă sa, dar și între el și Dumnezeu, care a fost martor a acelui legământ. Evrei din Maleach erau acolo, inconștienți. De aceea Maleachi vine și avertizează, Dumnezeu urăște divorțul, dar mai urăște ceva. Și aceea e important să observăm ce. Fiindcă am auzit destui oameni care chiar predică acest cuvânt, îl studiază, îl expun, dar pun punct unde Dumnezeu pune virgulă. Fiindcă pe cât de mult urăște Dumnezeu divorțul, pe atât de mult El urăște, fii atent, și pe cel ce-și acoperă haina cu silnicie, zice Domnul Oștirilor. Silnicie înseamnă violență. Fii atent, în textul ăsta din ebraică, cum a fost scris textul, cuvântul Hamas e folosit. Vă zice ceva cuvântul Hamas? Organizația teroristă, da? Care trăiește, e definită prin violență. Asta făceau ei în familie. Își tratau nevestele în cazul lor, călcând legământul și acoperindu-și haina cu silnicie. Care haină? Mai ții minte, ți-a venit vremea dragostei, când am făcut legământ cu tine, mi-am întins poala hainei. În ritualurile lor, în obiceiurile lor, când bărbatul se căsătorea, o acoperea cu o haină, să arate că de acum înainte este a lui, e sub protecția lui. Haina aia care ar fi trebuit să fie sacră, curată, protectivă, acum e mânjită cu violență. Și Dumnezeu nu stă pasiv. De aceea El nu doar că folosește cuvinte grele pentru a-i mustra, urăsc divorțul, urăciunea, spurca legământul, dar Dumnezeu a măsuri drastice, versetul 12. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din cortele lui Iacov, va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Și expresia asta, va nimici în ebraică, este karat. Mi-am scris o teza mea de masterat pe conceptul ăsta. Fiindcă literalmente Dumnezeu va tăia pe acel om din poporul Domnului. Dacă până acum a fost legat în cadrul legământului, prin necredincioșie, prin faptele sale, Dumnezeu, numai că îl desleagă, Dumnezeu taie. Este cel mai drastic lucru, cea mai drastică pedeapsă care îi se poate întâmpla unui om. De aceea Cornilescu, în vocabularul românesc, când a vrut să găsească un termen care să arate influența, efectele masive, drastice ale acestei tăieri, a folosit cuvântul nimicit. Peste tot unde e caratie, va fi nimicit. Nimicire înseamnă distrugere completă. Astfel de oameni, spune Maleachi, trebuie eliminați, excluși din corturile lui Iacov, din cei ce fac parte din legământ, fiindcă, atenție, prin păcatul lor, ei periclitează și relațiile celorlalți cu Dumnezeu. De aceea noi și în biserica noastră luăm măsuri când auzim că cei din poporul Domnului se căsătoresc cu oameni din lume. Nu că avem ceva cu cei din lume, noi toți am venit de acolo, dar suntem responsabili de cei ce sunt în turma lui Hristos, care a făcut un legământ cu Dumnezeu, care trebuie să-și respecte. Deci asta nu e doar o regulă bisericească, ci o poruncă biblică. Tot așa, luăm măsuri față de cei care divorțează fără temei, care se comportă violent sau contrar îndatoririlor legământului cu partenerii de viață. Le atragem atenția, le oferim consiliere. Dar când devin întăriți, încăpățânați, împotrivitori, Nu putem să-i tratăm cu ușurință. Domnul va nimici pe omul acela. Fii atent. Pe cel ce veghează și răspunde. Și vei zice, da, stai, stai un pic. Și pe ăla care veghează și răspunde, dar de ce și pe ăla? Asta e un idiom ebraic, adică o expresie din acele vremi care transmitea ideea pe oricine, indiferent cine ar fi el. Dacă noi am scris textul ăsta în românești, am zice, Domnul va nimici și pe Tanda și pe Mandă și pe Vlădică și pe Opincă. Adică Dumnezeu atât de serios interesat de aceste aspecte, încât nu va ține cont cine ești tu. Și asta se vede în a doua parte a versetului. Va nimici și pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Adică poți să vii să aduci jertfe, poți să fii implicat în lucrare, în slujirea lui Dumnezeu. El nu poate să treacă cu vederea păcatul tău, fiindcă păcatul odată înfăptuit individual, repet, are consecințe comunitare. De aceea și noi facem la fel. Și în întâlnirile de familie, știți bine că ne întâlnim odată la 2-3 luni de zile, vă spunem despre membrii care au ajuns la punctul de excludere tocmai ca să protejăm trupul lui Hristos, fiindcă nu-i de joacă. Când omul nu vrea să-și recunoască păcatul, nu vrea să se schimbe, nu vrea să se pocăiască, e o bombă cu ceas și în familia respectivă, și în biserica respectivă, și în viața lui. De ce? Fiindcă el e martor! El e martor în relația ta! Și dacă tu nu răspunzi, el o va face. Și asta vedem în ultimul verset. Și acum ce mai faceți? Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, astfel încât el nu mai caută la darurile de mâncare, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că e tovarășa și nevastă cu care încheia legământ. Adică oricât de multe rogi, oricât de multe jertfe aduci, el nu-ți va răspunde. Și uite-te în text. Oamenii ăștia acopereau cu lacrimi, cu plânsete, cu gemete altarul. Când vine omul la biserică? Când buldozerul dă păstă el și nu se mai poate culege de pe jos. Când pică într-o groapă din care nimeni nu-l mai scoate. Vine la altar. Cu lacrimi, cu plânsete, cu gemete. Probleme grave. Și oamenii ăștia veneau la altar cu problemele grave și Dumnezeu le-a dat delete. Nu-i mai ascultă. De ce? Fiindcă n-au fost credincioși, atenție, legământului căsătoriei. Dom'le, dar ți-aduc daruri de mâncare, ți-aduc jertfe, vin, mă rog, nu faci o diferență, nu. Fii atent. Avertizarea din 1 Petru, fiindcă unii vezi ce este Vechiul Testament, uite-te Noul Testament, 1 Petru, capitolul 3. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, mai vulnerabil, mai fragil, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și am avut un caz unde bărbatul, om de afaceri, ajunsese să aibă probleme mari. Și-a venit la consiliere. Și am început să discut cu el. Bun, hai să vedem. Probleme mari la firmă. Da, acolo sunt problemele. Bun. Da, am cercetat tot. Totul mi este în regulă. Mi-am plătit, mi-am făcut. Totul e ok. Bun. Da despre tine. Măi, și viața mea e ok. Chiar mă rog, chiar postez. Nu înțeleg de ce lucrurile merg în jos. Rugăciunile nu mai au niciun efect. Oriunde mă duc, ușile se închid. Și a zis, uite, știu, ți se pare poate straniu, dar vreau să spun o întrebare. Cum ești în relația cu nevastă ta în zilele astea? La care dintr-o dată și-o schimba fața? Mi-a zis, stai un pic, dar ce are viața mea de familie, problemele cu nevastă mea, cu problemele din business-ul meu? Ce fac eu acasă? E o chestiune privată? Nu cred că s-o obliga să-ți răspund? Și am zis, ok, e clar. Și am deschis Biblia și am citit acest verset. Dacă tu ca soț îți tratezi nevastă ca pe o cârvă, și credeți-mă că și opusul e valabil, fiindcă am săraci, am dat din niște cârpe de bărbați. Și tu nu-ți arăți respectul cuvenit cerut de Dumnezeu prin legământ. Nu te mira că rugăciunile tale nu sunt ascultate. Fiindcă, repet, căsnicia nu e doar o chestiune privată între tine și bărbatul tău, ci un legământ înaintea lui Dumnezeu. Și fiind un legământ, cuprinde responsabilități care împlinite aduc binecuvântări. Dar care încălcate sau ignorate aduc consecințe. Fiindcă în funcție de cât de credincioși suntem noi față de Dumnezeu și față de partenerii noștri de căsnicie, la fel și efectele vin asupra noastră. Și aici au buctat-o cei din Maleahie. Aici Dumnezeu i-a tăiat din scurt. Deci e foarte important să nu buctăm și noi. Fiindcă prin astfel de texte Dumnezeu ne vorbește și nouă. Și ne spune să ne păzim legământul. Să rămânem credincioși. Dacă nu reușești, dacă treci printr-o perioadă grea, apelează la noi dacă e nevoie, dar nu ceda, nu divorța, nu păcătui. Nu apela la violență sau la altceva, fiindcă nu vei reuși apelând la păcat să-ți rezolvi problema niciodată. Bun, am vezi, zice Cristi, stai un pic, ce se întâmplă? Când eu vreau să mă pocăiesc, să rămân credincios, să iert, să mă schimb, să continui în căsnicie, dar soțul sau soția mea nu vor să divorțeze. Sau ce mai pot să fac când trăiesc de ani de zile într-o relație abuzivă în care el trăiește cu alta sau mereu apelează la violență ca în Maleahii? Există o soluție biblică? Există vreo excepție pe care Dumnezeu o îngăduie pentru divorț sau nu? Despre acest subiect vom discuta săptămâna viitoare. Pentru acum însă aș vrea să ne liniștem, să ne adunăm gândurile. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, să-i vorbești și tu despre relația ta de familie cu soțul sau soția ta. De aceea o să vă las într-o rugăciune pe voi. O rugăciune, și dacă e soț sau soție, ori prea mare provocarea să-ți ceri să te ții de mână cu ea și să vă rugați unul pentru celălalt, poate mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru iertarea și harul care vi l-a dat nemeritat de atâtea ori. Sau poate să-i cereți lui Dumnezeu ajutor în problema asta ciclică care se întâmplă între voi, ca să-i fiți credincioși. Poate îmi vei spune, eu nu-s căsătorit. Și mai bine. Roagă-te ca Dumnezeu să ți-o aducă, să ți-l aducă exact pe cel care este în Domnul pentru tine. Și nu uita criteriile astea. Să intri așa cum trebuie în relația ta cu Dumnezeu. Dar poate îmi vei spune, eu am peste 70 de ani. Ce să-l mai țin de mână, că tot întremură mână. Îmi pică verigheta. Hey. Ce-ar fi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru anii ăștia care ți-o dat alături de El? Cu siguranță că ai copii, cu siguranță că ai nepoți. Ce-ar fi să te rogi pentru ei, ca să înțeleagă lucrurile astea, să fie binecuvântați? Deci, haideți așa cum stăm, să ne plecăm capetele și să avem 3-4 minute în care să ne rugăm lui Dumnezeu pentru acest aspect atât de important al legământului nostru înaintea Lui.